reyndastur á Suðurfjörðunum og suður í Vestmannaeyjum.
Sagði móðurinn ekki, er ekki sögur á kvöldin?
Stundum? Nei, voðalega sjaldan.
Voða sjaldan,
já. Já, voða sjaldan sögur því maður verður alltaf að læra þá á kvöldin. Á Edsinn til dæmis læra á kvöldin þegar maður eftir maður var komið í skóla og svoleiðis nokk. Bænaskóla.
En var engin gömul konu á himlunum sem sagði
sögur? Nei. Bara mamma, þessum, þau leiði mamma og pappi vera, ekkert annað. Nei, því hún verður með þau reyndi svoleiðis þar.